Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Itala recenzanto de mia libro La fenomeno Svislando attentigis min che in la capitro pri la exportatai svisai nutrajoi mi ne menciis la disputon quiu ec estis in la lasta iaroi concerne la firmaon Nestle. Temas pri la producto de tiu firmao quiu servas por nutri beboin, respective suc infanoin. Mi scribis in mia libro lau vorte. En 1867 inventis Henri Nestle sian infan farunon, quiu essence estas combino de farun producto cae condensita lacto. Gi farigis grandega helpo por suc infanoi, ci quiui oni anstatavis au completigis la patrinan lacton, fino de la citajo. Mi altonis poste, Nestle estas la plej granda firmao en Svislando, la plej granda produktanto de nutraĵoj ekster Usono, kaj kun spezoj de 20 miliardoj da frankoj unu el la granduloj de la mondo. Ĝi okupas 140 mil personojn en 290 kvar fabrikojn en la tuta mondo. Fino de la citaĵo. Nun mi kompletigas per la informo. Che la infano utrajo esas nur 2,5% de la tuta vendado de producto de tio firmao. Estas neniu dubo, che la el trovo de tio infan nutrajo savis la vivon al milionoi da infanoi, quies patrinoi ne havis suffice da lacto por nutri la beboin mem. Aliflanque, in la lasta iaroi, evoluigis granda agado contra Nestle, cun la gravega accuso che Nestle mortigis beboin. Kiel tio estas clarigebla? Por tion expliqui mi besonas iom pli da tempo, cae oni comprenos tui che mi ne povis aliri tiun temon en mia libro, char gi estus explodiginta la amplexon. Mi tamen acceptas la riproccion de la nomita itala recenzanto, cae samtempe declaras che mi ecessas contenta che li menciis la temon, char post la apero de la libro aperis grava nova elemento en tiu controversa afero, quiun mi jam ne estus povinta pritracti in la libro. La elir puncto de la disputo estas jena. Nestle, cune cun aliae productantoi de infanae nutrajoi en aliae landoi, vendis sian producton por beboi en la landoi de la tria mondo, cae tie utiligis la cutimain remedoin de varbado, kiel annonzoi, afficioi, donazado de senpagae specimenoi al hospitaloi cae patrinoi. Tio instigis la patrinoin, evidente ne ciuin, se certa nombron, ne nutri sia in beboin mem per la mama lacto, sed anstataue per la nomita producto. Tiu en si mem ne estes artefaritajo, sed consistas el lacto, farunajo, vitaminoi, cae estas producto de plei alta valoro. Sed, gi estas pulvoro, cae oni devas liquidigi gin al donante aquon, cae nun mi venas alla dangera puncto. Se tiu aquo ne estas absolute pura, au se la botelo, cion oni usas, ne estas sterile purigita, au se la patrinoi volas spari monon cae aldonas troda aquo, la bebo povas malsanigi cae ec morti. Tia maniere, la utiligo de la valora nutrajo povas endangerigi la vivon de la infanoi. La dangero existas precipe en tropae landoi cie mancas altqualita aquo, au cie en la varmo restajoi de la nutrajo en la boteloi rapide infectigas, cae cie la patrinoi ne havas la necessan scion cae singardemon. Tio estas problemo, cae oni tamen anco povas solvi gin. Unue, oni devas clarigi ancao alla patrinoi in la tria mondo che la plei bona nutrajo por ciu bebo estas la mama lacto, cae che la patrinoi nur usu aldonan au anstatauan producton se ili mem ne havas sufician au tute ne lacton. Tion oni devas informi cae propagandi. kai oni ne devas per intensivae var metodoi forlogi la patrinoin de la mem nutrado. Due, oni devas instrui la patrinoi, cioi estas nevole devigatai utiligi anzatavain productoin, prepari ilin cun la nepre necessa zorgemo. Tiun instruadon devas fari la locai hospitaloi cae curacistoi. La firmao Nestle, ecte la iaro 1974, reductis la varbadon por la infanutrajoi. Ne plu faras afishoin, gazet anonzoin, cae ne donas sen pagain specimenoin, au nur al hospitaloi. Malgrau tio, monscala agado contra Nestle dauris, cae shaine ancora dauras, sed pritio mine havas exactain informoin. En Usono existas vera boicot movado, quiu estas organizita en Infant Formula Action Coalition, pri quiu oni trovas informoin, se oni voles informigi exacte, en la Usona Politica Revuo Newsweek, en la numero de la 22 de octobro 1979. La revuo scribas che, malgrau la armistizio de Genevo, pritio mi tui parolos, la milito ca la confuso povas iam ein escaladi, cresci, de nove, pritio demando. Tiu generala armistizio, tamen, la mia opinio, estas esper plena afero. En octobro de 1979, la Monda San Organizo, angle WHO, france OMS, organizis quartagan conferenzon en Genevo, quiu devis occupigi exclusive pri la nutrajoi por beboi. Parto prenis tie representantoi de registaroi e la tria mondo, representantoi de la organizajoi contrabalantai la fabricantoin de infanutrajoi, ca fine la fabricantoi mem. Tiu conferenzo estas, pardonu, la fabricantoi mem estas internazie organizitai en la tielnomata internazia consilantaro de la infanutraja industrio, ICOIFOI. Apartenas al tiu industrio productistoi ne nur el Svislando, kiel Nestle, sed ancau el Usono, Britujo, Nederlando, Danujo, Japanujo. La conferenzo donis occasion por la ambau flancae riprocioi. La unuae riprocis alla industriistoi che pro la pura profitoi ili sabotas la mamnutradon en la landoi de la tria mondo, cae instigas la patrinoin utiligi la productitain nutrajoin, ches mal giusta uso domagas la beboin, kiel mi clarigis. La aliae riprocis che la contrauloi manovras per mensogoi, falsigitae statisticoi, tendenzae bildoi, cae che ili ne agnoscas la iam faritain asciangioin en la commerza politico della productantoi. Tamen, oni atingis fine armistizon. La ICOIFOI, do la industriistoi mem, promesis che ili cesigas la reclamoin por siei productoi cae ne distribuos plus en pagaen specimenoin. Ili promesis elabori internazian convenzion pri la tuta afero. La contrauloi promesis cesigi la campagnon contra la industrio, sed ili volas unue vidi la concreta in resultoin de la promessoi. Mancas ancora la reciproga fido, kiel cutime post pasia milito, sed la unua pascio certe estas farita, cae oni jam ne raitas rigardi la aferon nur per pessimistae oculoi. Mi audis prelegon en Esperanto, en Svislando. Gis reaudo.